You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm luộc nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទប្រធានវត្តស្ទង់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ900ខែមិថុនាឆ្នាំរោងឆស័កពុរស័កក្រាច2568ឬនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅកម្មជននយោបាយលោកវឹងសំណាងថាលោកមិនរៀថយទេទោះបីជាតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំក្តីបាទមេធាវីខកចិត្តដល់តុលាការបំបាយសំណុំរឿងសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំចំនួន37នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរឿង CLV បាទវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសរ័យនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកគ្នាជំវិញរឿងចំនួនដណ្ដើមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃកោះគុជរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយទីមិត្តរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី24ធ្នូបានប្រកាសសាលដីកាសម្រេចឲ្យសកម្មជននយោបាយលវឹងសំណាងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំដោយតុលាការថ្នាក់ក្រោមសម្រេចដែរលវឹងសំណាងចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌គណៈសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការសម្រេចនេះនឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ចំហថាលោកនឹងនៅតែបន្តតស៊ូទៀតដោយមិនចុះចាញ់ឡើយបើទោះបីជាតុលាការកំពូលសម្រេចសេចក្តីឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយក្នុងទឹកមុខមួមដៃទាំងពីរជាប់ខ្នោះលោកវឹងសំណាងបានស្រែកចេញពីលើរថយន្តពន្ធនាគារដែលកំពុងត្រៀមដឹកលោកចេញពីតុលាការដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតស៊ូឲ្យស្វិតស្វាញបន្តទៀតដើម្បីជោគជ័យប្រជាធិបតេយ្យ
បងសំណាងមិនចុះចាញ់ទេครับតាមបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសំណាងរំភើបអយុត្តិធម៌ដោយសាររឿងនយោបាយតែយកទៅពីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំរំភើបអយុត្តិធម៌ដល់របបហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែតស៊ូបងសំណាងមិនចុះចាញ់ទេครับ
ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកតាំងសុនឡាយបានប្រកាសសាលដីកាសម្រេចឲ្យលោកវឹងសំណាងជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់4លានរៀលពីបទញុះញង់និងរំលោភគណិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលគឺសំអាងទៅលើការបង្ហោះសាររបស់លោកវឹងសំណាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញការប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាកតងនឹងការទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2021ប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងលោកវឹងសំណាងគឺលោកស្រីទៀងចន្ទាខកចិត្តចំពោះតុលាការកំពូលដែលមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្តីរបស់លោកស្រីលោកស្រីថាការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យលោកវឹងសំណាងជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ6ឆ្នាំទាំងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តលោកស្រីនិងកូនស្រី
ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងដោយសារតាំងពីតុលាការដំបូងរហូតមកដល់កំពូលនៅតែអត់ទាន់មានផ្ដាល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតអើបងបានឲ្យគាត់ហើយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទប់អារម្មណ៍កុំឲ្យខ្ញុំជ្រុលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបងព្រោះអីយើងត្រូវទប់ស្មារតីយើងនៅមើលថែកូនមកយើងមានបញ្ហាសុខភាពឈឺទៀតព្រោះខ្ញុំជាចំហគ្រួសារតែម្នាក់តែទប់អារម្មណ៍មិនបានទេបង
លោកស្រីទៀងចន្ទាលើកឡើងថាសកម្មភាពនឹងការតស៊ូរបស់ប្តីលោកស្រីនិងអ្នកទោសមនសការផ្សេងទៀតគឺចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបែរជាតុលាការតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់កំពូលកាត់ឲ្យអ្នកតស៊ូមនសការជាប់ពន្ធនាគារទៅវិញ
ទុកគាត់ទៅអីទុកគាត់ក៏អត់មានចំណេញអីដែរចឹងគួរតែដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញ ខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៅពេលកូនរត់ទៅឲ្យប៉ាហើយសួរថាប៉ាពាក់កងដៃនឹងធ្វើអីដោយសារគាត់រត់ទៅដើម្បីឲ្យប៉ាលើកពគាត់ឲ្យប៉ាហើយដល់ពេលជាប់កងដៃនឹងគាត់លើកពអត់រួចទេបានខំតកាន់ដៃហើយកូនចង់ឲ្យប៉ាលើកពលើកឲ្យចឹងណាបងខ្ញុំជាម្ដាយមើលវាពិបាកណាបង
កូនស្រីរបស់លោកវឿងសំណាងគឺកុមារីវឿងស្រីនាងបានរត់ទៅអបឪពុកបន្ទាប់ពីឃើញឪពុកចុះពីលើរថយន្តពន្ធនាគារនាងនិយាយថានាងនឹកឪពុកនិងចង់ឲ្យឪពុកមកជួបជុំគ្រួសារវិញអតីតចៅសង្កាត់រងទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវឿងសំណាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសថៃយកមកឃុំនៅពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទៅលើសកម្មជននយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណបកប្រឆាំងមិនស្រុះស្រួលគ្នាបើការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនទេនោះវាស្នាសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងអ្នកភៀសខ្លួននយោបាយដែលរងការចោទប្រកាន់គឺមិនរួចផុតពីទោសទណ្ឌឡើយលោកថាករណីទាំងអស់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប
់គឺយើងចង់ឃើញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការដោះស្រាយខាងសម្រុបសម្រួលខាងផ្លូវនយោបាយនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យបានលឿនពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះហើយខាងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងៗហ្នឹងកំពុងតែចាំមើលអំពីអេរយាប័ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលយើងតើតើមានការប្រែប្រួលទៅតាមអ្វីដែលជាការលើកឡើងដូចជាការស្នើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែបន្តការដាក់ទោសទណ្ឌការកាត់ក្តីការឃុំខ្លួនទៅលើសកម្មជនទាំងនយោបាយទាំងសង្គមនឹងបន្តទៅទៀតទេខ្ញុំគិតថាគ្មានជាអ្វីដែលជាផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើក្រុមមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវលើការរដ្ឋបတ်ផ្នែកនយោបាយនិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតទាល់តែអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកទីមិត្តរីតកតងនឹងរឿងចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់បញ្ជូនពីថៃមកកម្មមកដាក់គុកនៅកម្ពុជាវិញនេះមិនមែនមានតែលោកវឿងសំណាងតែម្នាក់ទេគឺរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបានចាប់អ្នករិះគន់ឬក៏សកម្មជនគណបកប្រឆាំងពីប្រជាជនពីថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជានេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រៅពីការចាប់សកម្មជននៅក្រៅប្រទេសយកដាក់នៅពន្ធនាគារនៅក្នុងស្រុកវិញនេះក៏មានចាប់សកម្មជននៅក្នុងស្រុកដែរហើយក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់រួមទាំងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានផងនោះគឺប្រមាណជា100នាក់ឥឡូវនេះយើងមកមើលសំណុំរឿងមួយទៀតតើតើការចាប់ខ្លួនដែរដែលអ្នករិះគន់តើតើរឿងរឿង CLV វិញម្ដងក្រុមមេធាវីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការសម្្រាច់របស់តុលាការយកករណីអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់គម្រោង CLV កន្លងមកទៅបំបែកជា5សំណុំរឿងផ្សេងគ្នាថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនជាប់ចោតពួកគាត់ស្នើឲ្យតុលាការពន្យារការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យដោះស្រាយឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញគណៈរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលគម្រោង CLV តាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋរួចទៅហើយនោះបាទលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននាពេលបន្តិចទីនេះបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីក្រមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចោទថាគណបកប្រឆាំងយករឿងកោះកុចដើម្បីបញ្ឆេះអរិទ្ធិភាពបង្កសង្គ្រាមជាមួយថៃនោះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់គេចវេះរឿងចំនួនកោះកុចជាមួយថៃមនុស្សតើមកពីមូលហេតុអ្វីតើប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជំរុញអរិទ្ធិភាពប្តឹងរឿងកោះកុច ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាការជំរុញអរិទ្ធិភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កសង្គ្រាមជាមួយថៃដោយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងនេះដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវេទកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងនឹងមានវេកមិនពីអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិមានលោកសេងវ៉ាន់លីហើយនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលមកជជែកអំពីបញ្ហានេះបាទលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរសំណួរមកកាន់លោកវេកមិនយើងទាំងពីរសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងតេតតទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកបាទលោកនាយកទីមេត្រីតើតើនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះដែររឿងកោះគុជនេះដែរមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតស៊ូមតិពីបញ្ហាព្រំដែនលោកអ៊ំសំអាតចោតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2001និងងាកទៅប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះវិភាគទទួលឲ្យអ្នកនយោបាយរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីទាមទារចំណែកកោះគុជបាទលោកប្រៃចែវរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតទទូចទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យប្តឹងករណីកោះគុជទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយកចំណែកកោះគុជមកវិញព្រោះលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតដល់កម្ពុជាទទួលបានចំណែកពីកោះគុជយ៉ាងតិចណាស់ពាក់កណ្ដាល
អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចរចាតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះកម្ពុជាមានសិទ្ធិលុបចោលអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាគ្រប់ពេលហើយបន្ទាប់ពីការលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាហើយកម្ពុជាអាចទាមទារយកកោះគុជមកវិញហើយដល់ថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិហើយមិនត្រូវចរចាទ្វេភាគីទេបើចរចាទ្វេភាគីគឺមិនបានកោះគុជមកវិញទេព្រោះថៃគ្រប់គ្រង 100% ឬឲ្យថៃឲ្យមកយើងដោយករណីប្រាសាទផលវិហារអញ្ចឹងកាលឆ្នាំ62បើសម្ដេចតាមិនប្តឹងថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិយើងមិនបានកោះមិនបានប្រាសាទផលវិហារមកវិញនោះទេ
ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃលើកឡើងថាកោះគុជជាទឹកដីមួយដោយសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មហាសាលដល់ជាតិដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងដឹកនាំអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីចរចាឬប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារចំណែកកោះគុជមកវិញ
ខ្ញុំធម្មតានេះយើងជាជាសាសមួយយើងជាតែចង់ការពារទឹកដីរបស់ពលយើងដែលនៅសល់ណាយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមានការបាត់បង់ទៅទៀតទេហើយត្រង់បញ្ហាបច្ចេកទេសយ៉ាងណាអនុជនដូចជាបានជម្រាបគឺថាត្រូវតែខិតខំរកអ្នកឯកទេសឲ្យបានច្រើនអ្នកដែលយល់ដឹងពីលក្ខណៈច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេង
វត្តជួអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតតណែនាំពីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនលោកអានសុវត្ថនានិងណែនាំពីក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនដារីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជានៅតែបន្តចរចាជាមួយភាគីថៃទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងសន្តិវិធីហើយលោកអំពីវនីឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការការពារបូរណភាពទឹកដីលោកអះអាងថាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រឡើយដោយឡែកអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទឹកដីនេះគឺជារឿងសំខាន់និងទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយទុកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចោលនិងងាកមករួមគ្នាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយប្រទេសជិតខាងវិញលោកបណ្ឌិតមីនីយល់ថាការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ
យើងជម្រើសមានតែ2ទេបើសិនជាថាវាយឺតពេលដោយសារកោះនឹងវាបាននៅក្រោមការទូតត្រារបស់គ្រាហើយអានឹងវាពិបាកនឹងការប្តឹងបើប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងបច្ចេកទេសមានការនៅមានការសង្ស័យអានឹងការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនឹងជាជម្រើសមួយដែរល្អសម្រាប់ដូចយើងការយើងធ្វើនៅព្រះវិហារហ្នឹងណាបាទ
ជុំវិញរឿងកោះគុជនេះក្រុមអ្នកជាតិនិយមអាវលឹងថៃទីមទីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីណវ័តលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ឬ MOU 44ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃធនធានប្រេងឧស្ម័ននៅលើតំបន់នេះដែលត្រូវចែកផលប្រយោជន៍ជាមួយកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីផៃថងឋានស៊ីណវ័តបានប្រាប់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសថៃត្រូវការសហការពីកម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬ MOU ហើយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរួមគ្នានឹងត្រូវបង្កើតដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះប្រាប់ទៅក្រុមប្រឆាំងថៃថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ជាមួយកម្ពុជានោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកោះគុជទេដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកោះគុជជារបស់ថៃរួចហើយបច្ចុប្បន្នកោះគុជ
ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃអភិវឌ្ឍដោយបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តប្រហែល300,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកោះនេះក៏ជាកន្លែងទីហានជើងទឹកថៃយកធ្វើជាកន្លែងសមយុទ្ធផងដែរខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដោយខ្ញុំជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងជជែកអំពីរឿងចំនួនកោះគុជនេះថាតើកោះគុជនឹងហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយបើប្តឹងទៅពិតជាមានសង្គ្រាមឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមរងចាំទស្សនានេះពេលបន្តិចនេះបាទ
អូហើយវ៉ានីយើងជជែកគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងភាពផុសផុលមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺការដែលព្យាយាមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលទៅអូសទាញមនុស្សនឹងដើម្បីឲ្យមកចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្ដេចឯកជោណាដែលថាជាគេអះអាងថាជាបិតាសន្តិភាពហ្នឹងពូ
បានហើយដើរតាក់លោក
ដើរតាក់លោកអញ្ចឹងទៅ
ជួនមកកប់នៅក្នុងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលតែងតែចូលរួមចែករំលែកវីដេអូ share វីដេអូហើយចូលរួមបាតកម្មជាមួយយើងច្រើនលើកច្រើនសារយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកនឹងអ្នកដែលជាអាលោកធ្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅគេបានណាត់ជួបយើងណាត់ជួបអីចឹងទៅប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញអំពីសមាជិកភាពនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងទេ
ស្ដាប់មើលទៅមនុស្សវ៉ានីហ្នឹងគឺថាទិញក៏មិនលក
់សំឡុតក៏មិនខ្លាច
សំឡុតក៏មិនខ្លាច
បា
ទតថ្លៃក៏មិនចោះហើយក៏ចង់បានអីវ៉ានីមកសាំអីសាំសម្បើមិនធ្វើឲ្យសម្ដេចនឹងចុកដើមទ្រូងឲ្យសម្បើមិនមនុស្សដូចយូហ្នឹងណា
ការចង់បាននោះគឺយើងចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយយើងនៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពយើងមានការរស់នៅបែបថ្លៃថ្នូរហើយរឿងអីយើងទៅទទួលយកការគេថាអំណោយដែលបានអំពីជនថោកទាបគឺវាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេអាហ្នឹងក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈយើងបើយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគេដែលថ្លៃថ្នូរហើយយើងធ្វើរឿងថោកទាបនេះបែបនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថាមិនគួររស់នៅលើផែនដីនេះទៅទៀតទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅរបបផ្ដាច់ការដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការដូចខ្ជុំអញ្ចឹងខ្ជុំពេលដែលវាក្តៅគឺវារលាកដៃប៉ះអត់បាននេះគឺរលាកដៃប៉ុន្តែពេលវាបញ្ជាក់ក៏យើងប៉ះអត់បានដូចគ្នាប៉ះទៅវាប្រឡាក
់បានលុយទីមន្ត្រីកម្មវិធី podcast នេះដែលយើងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអសិរ័យនិងកម្មវិធី Podcast ដែលលោកនាងស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះលោកនាងនឹងបានទស្សនាឡើងវិញហើយសូមជួយចែករំលែកជាបន្តទៅទៀតផងដើម្បីបានទស្សនាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសពទីកន្លែងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងចំនួនកម្ពុជានិងវៀតណាមសំទោសមិនជឿចំនួនរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលយកខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាទៅរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជានិងឡាវនឹងគឺកាលពីពេលថ្មីថ្មីមកនេះឃើញថាខាងបរតខ្មែរនឹងគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសគេនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានចំទាស់នឹងគម្រោងនេះហើយនាំគ្នាតវ៉ាបានជោគជ័យរហូតដល់សភាកម្ពុជានឹងបានអនុម័តដកពីគុកដកខ្លួនថយពីការរកស៊ីរួមគ្នានេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដកពីការរកស៊ីរួមគ្នានេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានការចោទប្រកាន់ទៅលើបរតដែលរិះគន់រឿងរកស៊ីរួមគ្នារឿង CLV នេះហើយនៅឥឡូវនេះក្រុមមេធាវីនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការយកករណីអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រឿងគម្រោង CLV កន្លងមកនោះទៅបំបែកជាប្រាសនំរឿងផ្សេងគ្នានោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយធ្វើប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនជាប់ចោតបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទរោ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងសកម្មជនសង្គមនយោបាយនិងពលរដ្ឋចំនួន37នាក់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA កន្លងទៅជនជាប់ចោតទាំងនោះរួមមានសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីលោកស្រុនស្រនកញ្ញាផឹងសោភាលោកសានសិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជិនប៊ុនារ៉តជាដើមខុសពីការគ្រោងទុកតុលាការបានសម្រេចបដូរពីសវនាការជំនុំជម្រះទៅសវនាការមុនអង្គសេចក្តីភ្លាមៗចំណែកសមត្ថកិច្ចមិនបានដឹកជនជាប់ឃុំឲ្យចូលរួមសវនាការនោះទេ សវនាការដែលសួរដេញដោលពីនីតិវិធីលើពីបណ្ដឹងរបស់តំណាងអាយកាដែលស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងរយៈពេលមួយព្រឹកនេះក្រុមមេធាវីកាពីក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតបានវែកញែកផ្លូវច្បាប់ជាមួយតំណាងអាយកាដែរប៉ុន្តែចៅក្រមបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងមួយនេះជា5សំណុំរឿងផ្សេងគ្នាតាមសំណើរបស់តំណាងអាយកាតែចៅក្រមទុកពេលឲ្យមេធាវីជន់ជាប់ចោតប្តឹងជំទាស់បើក្នុងករណីមិនយល់ស្របនឹងការសម្រេចនេះមេធាវីកាពីក្តីឲ្យសកម្មជន6នាក់ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលមានជនជាប់ចោត37នាក់លោកស៊ើនជំជួនប្រាប់វត្ថុអសីសេរីក្រោយចេញពីសវនាការថាលោកសោកស្ដាយដែលតុលាការលើកពេលសវនាការលើកអង្គសេចក្តីតែបែរជាលើកយកករណីកូនក្តីរបស់លោកដែលមានអង្គហេតុនិងបាត់ចោលតែមួយទៅបំបែកជាច្រើនសំណុំរឿងទៅវិញលោកយល់ថាការអូសបន្លាយពេលគឺប្រឈមការប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយឆាប់រហ័សនឹងយុត្តិធម៌ហើយមេធាវីការពារក្តីនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាថាតើគួរប្តឹងជំទាស់ការសម្រេចនេះបន្តទៀតឬយ៉ាងណា
អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺថាការស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងហ្នឹងហាក់ដូចជាទៀមពេកណាដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាវាគួរតែត្រូវបានបំបែកក្នុងដំណាក់កាលការប្រំសើបឬក៏ដំណាក់កាលនៃការសន្តានស្ថាបពបញ្ជូនទៅចម្រាស់ហ្នឹងគួរតែមាននីតិវិធីរួចហើយវាមិនគួរមកលើកឡើងនៅពេលដែលនីតិវិធីដែលជាសវនាការជំនុំជម្រះហ្នឹងហើយក៏ជាស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងជាងទៅធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់កូនក្តីឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយលើកបន្តជាដើម
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីសាកសួរពីមូលហេតុនៃការបំបែកសំណុំរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលចូលឃ្លាំមើលសវនាការនេះក៏សម្គាល់ថាការបំបែកសំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ចោត37នាក់នៅពេលនេះហាក់ធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងអូសបន្លាយដំណើរការក្តីក្រាំកាន់តែយូរគណៈតុលាការធ្លាប់ដំណើរការក្តីរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានជនជាប់ចោតជាក្រុមធំធំរួចមកហើយនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាស្ថាពររួចហើយ
រឿងដែលបើកសវនការទុបីមិនបានស៊ីជម្រៅទៅលើអង្គសេចក្តីក៏ដោយប៉ុន្តែការស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងនេះវាគួរតែឲ្យយកភាគីដែលជន់ត្រូវចោទនោះគួរដឹកមកឲ្យគាត់បានស្ដាប់ហេតុអីបានរំបែករឿងគាត់រឿងដូចគ្នាអង្គហេតុដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបំបែកឯមូលហេតុអីអញ្ចឹងគាត់អាចបានចូលរួមទេប៉ុន្តែមេធាវីទាំង7រូបបានជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែរ
សវនាការលើសំណុំរឿងនេះក៏មានអ្នកចូលរួមក្លំមើលពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្ររបស់សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីប្រមាណ50អ្នកដែរសំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ចោត37អ្នកនេះក្នុងនោះក៏មានជនជាប់ចោតចំនួន2នាក់គឺប្អូនប្រុសអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតនិងយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ុយសុភ័ក្រត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពួកគេប្រកាសចោទចោលជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចនិងបង្ខំសារសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកខ្លំមើលើកឡើងថាការដែលតុលាការសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងសកម្មជនទាំងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ការសម្រេចដូច្នេះអាចធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅងាយស្រួលសម្រាប់តុលាការបែងចែករវាងអ្នកដែលចោទចោលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នករក្សាជំហររងមមមិនចោទញោមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលសម្រេចក្តីខាងមុខគណៈប្រព័ន្ធតុលាការរឿងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
បានលើកទីមួយក្រីងើមកមើលសំណុំរឿងដែលអតីតអង្គាស្រីសេនាបានបាញ់សម្លាប់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាមុននឹងរៀបចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការនោះឥឡូវហ្នឹងគឺតុលាការបានសម្រេចប្តឹងទោសអង្គារូបនេះអតីតអង្គារូបនេះចំនួន31ឆ្នាំហើយនឹងតម្រូវឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ពីនៃនឹងចំនួនជាង2លានដុល្លារសម្ដល់អ្នករងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង2អ្នកគូដណ្ដឹងនឹងហើយនឹងអ្នករងគ្រោះបាទលោកនាយទីមិត្តរីព័ត៌មាននេះលោកនាយនឹងបានស្ដាប់ពេញនៅថ្ងៃស្អែកបាទលោកនាយទីមិត្តរីក៏លោកនាយទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងនេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប បាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកអំពីថាតើបរតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្តឹងរឿងចំនួនកោះគុចទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងពិតនឹងអាចមានសង្គ្រាមដោយដលោះមណាត់ចាប់ប្រកាន់ដែរឬទេហើយវាគ្មិនដែលយើងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះយើងមានអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេនស៊ូរីហើយនិងអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកសេងវ៉ាន់លីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកប
ណ្ឌិតសេនស៊ូរីបាទអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរតាំងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដោយដែលលោកទាំងពីរក៏លោកនឹងបានដឹងហើយតើតងរឿងកោះគុចនេះខាងថៃនៅតែអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ថៃហើយឥឡូវហ្នឹងខាងថៃខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏ទាមទាររដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ជាមួយកម្ពុជាឆ្នាំ2001នឹងថែមទៀតអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់សំខាន់មកទល់ពេលនេះខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯនេះវិញមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេចំពោះការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលជំរុញឲ្យប្រឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី21ធ្នូនឹងក៏មិនបានបង្ហាញច្បាស់ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើបែបណាដែរចំពោះរឿងចំនួននេះអ្វីជាការកត់សម្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថែមទាំងចោទប្រកាន់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងថាពិសេសគឺក្រុមមេនាំគណៈបកប្រឆាំងថាចង់រុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមានសង្គ្រាមជាមួយថៃរឿងចំនួនកោះគុចនេះហើយមុននឹងយើងជជែកគ្នាសូមស្ដាប់ការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចសិន
ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បបាត់ខ្ញុំអត់លេងល្បែងអស់លោកទេមួយថ្ងៃឃើញតែនៅហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលមិនប្តឹងឥឡូវគេបង្កើតវេទិកាហៅប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសទៅរឿងគេចរចារាប់សិបឆ្នាំបើឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់យើងនៅតែចរចាមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាទេនៅព្រំដែនទឹកយើងទាមទារផលប្រយោជន៍គេទាមទារអញ្ចឹងបានចរចាមិនទាន់ស្រេចហើយចង់មិនចង់វាយគ្នាទៀតទេបាទនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបានថាប្រកែកណាស់អាខាងហៅគេទៅវាយគ្នាតែវាយគ្នាធ្លាប់ហើយ2008ដែរ2011ដែរវាយពីព្រះវិហារឡើងទៅដល់អូអត់ដល់មានជ័យ
បាទការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាហាក់ដូចជាខុសប្លែកកាលពីឆ្នាំ2017យើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយគឺក្រោយពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយមុនរបស់ឆ្នាំ2018ហ្នឹងដែលកម្ពុជានឹងឡាវដែលមានចំនួនរឿងតំបន់ព្រៃធម្មជាតិនៅតំបន់ត្រូស៊ីគ្នានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឪនឹងគឺបានបញ្ជូនទៅហានហើយថតជាវីដេអូបង្ហាញឲ្យគេអាចមើលឃើញទៀតថាបញ្ជូនកងទ័ពទៅតំបន់ព្រំដែននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះប៉ុន្តែរឿងកោះគុចនេះគឺថាជាតំបន់មួយដែលសំខាន់ដែលក្រុមអ្នកតាមដានមើលឃើញថារឿងនេះសំខាន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវទៀមទាបើសិនជាថៃនៅតែអះអាងថាជាដីរបស់ខ្លួននឹងតែទីមទីតយុទ្ធធរអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទថាចង់បង្កសង្គ្រាមទៅវិញលោកសេវិលីតើលោកមើលឃើញបែបណាចំពោះការអង្គរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះ
បាទអរគុណអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកកសិការ្យាខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំអសំណាយតំពេលតែចោទចាររាប់ឆ្នាំហើយអត់ទាន់មានឃើញការសម្រាប់ទេហើយនៅតែបន្តចោទចារខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់យល់ថាពេលតែចោទចារក្នុងន័យបែបណាទេតែតាមដែលការសិក្សារបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងអានីកូសេសិនការចរចាមានថាដូចបែបដែលលោកយន្តត្រីលើកមួយចំណុចតូចនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការឯកភាពក៏តែបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាចាស់ស្ដែងដែលអ្វីដែលកើតមាននៅលើកោះគុតកោះគុតទាំងមូលហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នខែកាន់កាប់ការចរចាមានន័យថាអត់ទាន់បានឯកភាពថាជាតំបន់ប្រទេសណាទេជាអាណានិគមតៃទេណាទេគឺពីគូពីគីនៃការចរចាគឺมันអាចកដោបកដាប់តំបន់នឹងឬក៏ដាក់ពង្រាយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឬក៏មូលដ្ឋានតបជើងទឹកឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅលើដែនដីឬតំបន់ដែលចរចាទេអានេះបាននិយាយថាចរចាដើម្បីជាយាមរកដំណោះស្រាយឯកភាពមួយក៏តែចរចាយ៉ាងម៉េចបើពីគីថាកាន់កាប់ទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយហ្នឹងក៏គត់ ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាចរចាប៉ុណ្ណាបើតិចគេថៃបើក្រៅក្រាប់ទាំងអស់ហើយហ្នឹងហើយថាចរចាយូរឆ្នាំហើយមិនទាន់សម្រេចបានតែអនុញ្ញាតឲ្យតិចគេថៃទឹកដល់ក្រាប់តំបន់ហ្នឹងទាំងស្រុងមិនបាទបន្តលោកយមត្រីហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញពីចំហថាមួយផ្នែកនៃកោះពុតនោះជារបស់កម្ពុជាដោយសារតែទឹកពីថៃនេះគឺគេបានអះអាងរួចហើយមិនថាទាំងនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋនិងវិទ្យាឬក៏មជ្ឈដ្ឋានទូទៅទេគេមិនឃើញថាកោះពុតនោះគឺជារបស់ថៃទាំងស្រុងហើយចំណែកហើយគេឲ្យអ្វីដែលទឹកពីចាស់ស្ដែងតែក្រោកក្តាប់តំបន់នោះក៏វាបង្ហាញឲ្យឃើញថាថៃបានធ្វើស្កលភាពស្រាប់ទៅនឹងតាមការអះអាងរបស់ខ្លួនតែកម្ពុជាដែលកំពុងតែថាចរចាអត់តែមានការឯកភាពនេះថាបើដូចចាត់តាំងបានបដិសេធកំណត់ពូឬក៏បដិសេធការអាងរបស់ថៃណាមួយទៅលើកោះកុតនោះទេហើយលើកឡើងថាចរចាខ្ញុំគិតថាអាចមិនត້ອງនេះថាបើដូចជានៅមិនទាន់មានការយល់ច្បាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅជាក់ស្ដែងហើយអាចមានចេតនាក្នុងការបំផន់ទៅជាសាធារណបតិថាកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់មួយផ្នែកនៃកោះកុតហើយកំពុងចរចាដើម្បីកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់ថាតំបន់ណាមួយនៃកោះកុតជារបស់កម្ពុជាតែចាស់ស្ដែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកកិនសក្តាតរនេះថាកោះកុតទាំងស្រុងតែម្ដងអត់មានកងទ័ពអត់មានស្ថិតនៅក្នុងដែនរដ្ឋបាលរបស់កម្ពុជាទេតែលោកយមត្រីលើកឡើងថាកំពុងចរចាហ្នឹងជាថៃគេថាអត់មានការចរចាពាក់ព័ន្ធកោះកុតនោះទេការចរចារវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាចរចាទៅអ្វីដែលព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2001ដែលកំណត់ការចរចាទៅលើការកំណត់ដែនសមុទ្រដែនទឹកនិងការឯកភាពដើម្បីចរចាជាមួយមានការពិវត្តរួមតែប៉ុណ្ណេះទេមិនមែនប្រព័ន្ធកោះកុតទេខ្ញុំគិតថាសាររបស់លោកយមត្រីជាញឹកញាប់ក្រោយៗមកនេះបាទបាទមិនមែនជាសារដែលឆ្លៃតបច្បាស់លាស់ក៏តែហាក់បើដូចជាជាយមកិច្ចបេះម្ដងហើយម្ដងទៀតពីចំហរបស់ថៃបាទកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមានទៅលើកោះកុតបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកដិតសេងលោកសេងវលីដែលដូចដែលលោកបានលើកឡើងចឹងតំបន់កោះកុតនេះគឺថៃកាន់កាប់គ្រប់គ្រងហើយអធិបតេយ្យតំបន់នោះពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះអសិរ័យគឺលោកជីវិតាហ្នឹងបានទៅផ្ទាល់នៅតំបន់កោះកុចនឹងហើយបានថតវីដេអូបានផ្សព្វផ្សាយរួចហើយឃើញថាថៃហ្នឹងបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៅលើកោះកុចនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកដិតសេនស៊ូរីវិញតើអ្វីជាកន្លឹះសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់បង្ហាញចំហឲ្យបានជាក់លាក់ថារឿងកោះកុចត្រូវដោះស្រាយបែបណានោះបាទហើយមិនព្រមប្តឹងនោះបាទ
ខ្ញុំពេលដែលមើលសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំមើលទៅគាត់កំពុងតែវង្វេងពីររឿងវង្វេងទី1គឺវង្វេងសត្រូវនយោបាយខ្លួនឯងมันអាចកំណត់ថាអ្នកណាជាសត្រូវពិតអ្នកណាជាសត្រូវខ្លាំងខ្លាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាបើយើងនិយាយអំពីរឿងមរណភាពទឹកដីសត្រូវពិតរបស់យើងគឺថៃសត្រូវក្នុងន័យនេះនៅក្នុងនយោបាយសង្គមនយោបាយសម័យទំនើបនេះគេប្រយុទ្ធគ្នាមិនមែនប្រយុទ្ធគ្នាដោយកងដែលចុងកណ្ដុងទេចុងកណ្ដុងគ្រាន់តែជាការបង្ហាញសាច់ដុំឯចុងបញ្ចប់យើងនៅតែប្រើយន្តការអន្តរជាតិនៅតែងាកមកតុកចរចាដដែលខ្ញុំមើលទៅនៅពេលដែលពលរដ្ឋជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជំហរថាតើកោះកុតនឹងជារបស់កម្ពុជាឬមិនមែនជារបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងខ្ញុំតាមដានមើលអំពីការរៀបចំធ្វើសមាជរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយថៃទេដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនដឹងថាត្រូវដែលគាត់កំណត់សត្រូវនយោបាយក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោយរបៀបណាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំថាជាវង្វេងទី2ហ្នឹងគឺវង្វេងទួលនីតិនៅក្នុងនាមខ្លួនឯងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទួលនីតិធំបំផុតយើងត្រូវតែបង្ហាញទៅពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តថាតើរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឬព្រំដែននេះដោយរបៀបណា បើសិនជាក្នុងករណីយើងនៅតែបន្តប្រើពាក្យចរចាហើយចរចា20ឆ្នាំជាងហើយហើយអត់ហើយអត់មានឃើញលទ្ធផលអីហ្នឹងគឺគួរតែដល់ពេលវេលាប្រកាសចំហឲ្យថាកម្ពុជាមានចំណែក 50% ឬកម្ពុជាមានចំណែកខ្លះរបស់ខ្លួននៅលើកោះគុតហើយកំពុងតែចរចាហើយបើសិនជាក្នុងករណីយន្តការចរចា MOU 2001ឬក៏ខាងភាគីថៃគេហៅ MOU លេខ44នេះប្រើការមិនកើតទេដោះស្រាយបញ្ហានឹងមិនចេញទេនៅពេលដែលយើងប្រើយន្តការលិខិតតុបកោមួយនេះមិនបានទេវាត្រូវការពេលវេលាយូរពេកចរចាលុប MOU 2001នឹងចោលទៅហើយយើងរកយន្តការថ្មីទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាការលុប MOU 2001នេះចេញនឹងគឺជាការបើកផ្លូវដ៏សំខាន់ណាទៅក្នុងការរុញឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសនៅក្នុងការប្តឹងរឿងកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិអូបើសិនជាក្នុងករណីយន្តការ2001វាតើអត់រួចយើងត្រូវទៅប្រើយន្តការផ្សេងយើងអត់នៅចរចាស្អីទៀតទេយើងចរចាដល់ចំនួនណាទៀត20ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងអានេះហើយខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាជាតិខ្មែរដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ណាស់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញតួនាទីនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីជាអ្នកដែលមានទំនៀមបូរណភាពទឹកដីជូនពលរដ្ឋខ្មែរនិងជូនប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទលោកនិតសិសរីសំនៅខ្លីលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើការចរចាហ្នឹងគឺលុប MOU 2001 នឹងចោលទៅនេះស្របតាមខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅថៃក៏ទាមទារលុបចោលដែរបើឥឡូវហ្នឹងលោកមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាតារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងកំពុងចរចាទេបើកាលពេលថ្មីថ្មីឃើញថាលោកប្រាក់សុខុនហ្នឹងក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដែរនៅក្នុងខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃដំណាក់ដំណងកម្ពុជាថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ឃើញសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកហាក់បីដូចជាមិនបាននិយាយអំពីការចរចានឹងកោះគុជទេនិយាយពីការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទៅវិញតើលោកមើលឃើញមានពីរចំណុចទី1តើលោកមើលឃើញថារាល់ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានការចរចានៅពីក្រោយឆាកដែលយើងមិនដឹងទេទី2ថាតើបើលុប MOU 2001ហ្នឹងវាចំណេញអីខ្លះដល់កម្ពុជាឬភាគីទាំងពីរ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីទៅតែទទួលតំណែងលើកទី2នេះក្នុងកោះចរចារឿងផ្សេងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿងកោះគុតសម្រាប់ខ្ញុំការលុប MOU 2001នេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះបើសិនជាកម្ពុជាអាចជំរុញឲ្យមានការលុប MOU 2001នេះបានការលុប MOU 2001នេះជានយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់កម្ពុជាហើយឈ្នះទី1គឺឈ្នះដែលកម្ពុជាអាចមានផ្លូវនៅក្នុងការរុញករណីរឿងកោះគុតនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលបែបណានោះអានឹងយើងកុំបារម្ភបើសិនជាក្នុងករណីតុលាការអន្តរជាតិប្រកាសលទ្ធផលថាកោះគុតជារបស់កម្ពុជាដែនសមុទ្រត្រួតជារបស់ថៃដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជារបស់កម្ពុជាយើងទទួលទៅយើងអត់ចាំបាច់បន្តធ្វើសង្គ្រាមអីទៀតទេព្រោះយន្តការចុងក្រោយហើយឬក៏បើក្នុងករណីតុលាការអន្តរជាតិកាត់កោះគុតពាក់កណ្ដាលមកឲ្យកម្ពុជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាដែលកំពុងតែចរចានេះមកកម្ពុជា 100% អានោះជាសំណាងធំរបស់ជាតិណាហើយក៏បង្ហាញទៅរដ្ឋទៅដល់ពលរដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជារដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទៀមទាទឹកដីដែលបាត់ជាង100ឆ្នាំទៅហើយបានត្រឡប់មកវិញអាចគាត់ខ្លាយទៅជាវីរៈបរោះវ័យក្មេងសម្រាប់កម្ពុជាក៏ថាបានហើយនឹងគាត់អាចបន្តអំណាចនៅក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាបន្តទៅទៀតដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងការបុកអំណាចពីគណៈបព្វឆាំងបច្ចុប្បន្នផងអានឹងឈ្នះទី1ឈ្នះទី2វាស្របអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងការលុប MOU 2001នេះវាស្របទៅនឹងចលនាប្រឆាំងរបស់ថៃកំពុងតែទៀមទាមានន័យថាបើសិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាប្តឹងរឿងបិទព្រមលុប MOU 2001នេះហើយប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនគ្រាន់តែបានការពារបូរណភាពដីទឹកដីសម្រាប់កម្ពុជាទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចការពារអំណាច របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផៃថងថានដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកថាក់ស៊ីនហើយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាជាបងប្អូនធัวរបស់ពុកខ្លួនទៀតដោយសារអី
បាទ
ដោយសារតែកំហុសនេះជាកំហុសគណៈបព្វឆាំងដែលជំរុញឲ្យលុប MOU 2001ហើយបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិមានន័យថាកំហុសមួយនេះជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដែលគណៈបព្វឆាំងដើរខុសយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការលុប MOU 2001នេះអញ្ចឹងហើយរឿងដែលកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលតាក់ស៊ីនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិថៃគណៈបព្វឆាំងថៃឯនោះទេតែមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីរឿងនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថា
បាទ
ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំមិនហ៊ានផ្ដល់យោបល់ទេប៉ុន្តែជាការតាមដានយ៉ាងលម្អិតផងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាឱកាសមាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារការពារបូរម៉ាគីទឹកដីអាចคลายទៅជាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិវ័យក្មេងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយនឹងអាចជួយសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏បងប្អូនធัวឪពុករបស់ខ្លួនផងបាទ
បាទលោកដូចសេនរិតថាបើសិនជាលុបចោលអាចជួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តបងប្អូនធัวរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកសេងវ៉ាន់លីវិញអ្វីដែលសំខាន់ខាងគណៈបកប្រឆាំងថៃទាមទារឲ្យលុបចោល MOU នេះដល់សំខាន់ហ្នឹងមិនមែនថាលុបចោល MOU នឹងហើយឈប់រស់ស៊ីរួមគ្នានៅតំបន់រត់ស៊ីគ្នាដល់បូមប្រេងនៅអូស្មានដល់មានតម្លៃប្រមាណជា300លាន3000លានប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងភាគីគណៈបកប្រឆាំងថៃហ្នឹងឲ្យទាមទារកាន់កាប់តំបន់រត់ស៊ីគ្នាដល់មានផ្ទៃដីប្រមាណជា30000គីឡូម៉ែត្រថែមទៅទៀតបើក្នុងករណីបែបនេះតើកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាឲ្យប្រកបពីជាតើបាទលោកសេងវិនលេង
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាក្នុងការរុញឲ្យលុប MOU 2001របស់គណៈបកប្រឆាំងថៃដោយសារតែ head point របស់គេដោយសារតែគេជឿជាក់ថាកោះកុតគឺជារបស់គេកោះកុតជារបស់ថៃហើយកម្ពុជាខាងពីគេថៃគេបានឯកភាពគ្នាថាកម្ពុជាមិនដែលបដិសេធទេក្រោយពីសម័យ79មិនដែលបដិសេធថាកោះកុតមិនមែនជារបស់ថៃទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈប៉ុន្តែតាមដែលថ្នាក់ដឹកនាំអតីតរដ្ឋាភិបាលបរទេសរុកសុនគៀតសុធានថៃបានបង្ហើបថាអតីតមានដឹកនាំកម្ពុជាបានមិនចំទាស់ទេគាត់ថាមិនអាចនឹងប្រកាសជាសាធារណៈព្រមព្រំផ្លាច់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកបញ្ហានេះដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួននោះអាការតាំងចិត្តឬការជឿជាក់ 100% របស់ទឹកទីថៃគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថាក៏គុតជឿរបស់គេអានឹងជាហេតុដែលជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជំរុញរដ្ឋាភិបាលលុប MOU អាការលុប MOU នេះបើសិនជាមានការចរចាថ្មីប្រទេសថៃនឹងស្នើឲ្យកម្ពុជាគោះការអះអាងរបស់ខ្លួនអាពង្រៀបបាតសមុទ្រណារបស់ខ្លួនស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិវាហៅថា UNCLOS ច្បាប់សមុទ្ររបស់កាសាប់ជិះឆ្នាំ82ក៏តែភាគីប្រឆាំងដោយលោកដេសេសីបានលើកឡើងថាភាគីប្រឆាំងក៏បានយល់ដឹងអំពីចេតនាឬក៏គេអាចដឹងពីចេតនារបស់គណៈបកថៃរដ្ឋថៃអតីតគណៈបកថៃថៃដែលសម័យនោះលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុរិយកិសិនថៃជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីចំនួននោះជាយាមធ្វើម៉េចឲ្យភាគីកម្ពុជាលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯកភាពឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌអនុសាសនាឆ្នាំ2001ដោយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមិនអះអាងកោះកុតទេអាដែលហេតុដែលសារហេតុហ្នឹងឯងបានយើងឃើញថាបើប្អែកទៅលើសម្ដីរបស់លោកសុរិគិតសុធានថៃថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាលោកសុកអានជំនាន់នោះបានឯកភាពមិនបដិសេធការអះអាងរបស់ភាគីថៃទេតែហ្នឹងបានជាហេតុធ្វើឲ្យមានអាគំនោះជាប់ឧបសម្ព័ន្ធអនុសាសនាឆ្នាំ2001
បាទ
កម្ពុជាបានឈ្វាលកោះកុតអត់អះអាងដែលនៅតែកោះកុតទេប៉ុន្តែអានេះមិនមែនមានន័យថា 100% មិនអះអាងទេគាត់ថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋត្រីការបរទេសរបស់ថៃលោកសុនគិតសិធានថៃហើយលោកថាក់ស៊ីនលើកឡើងពេលថ្មីថ្មីនេះវាជាការពិតថាកម្ពុជាចង់បញ្ចង បានលះបង់ដែលតែរបស់កោះគុតទៅហើយអាចនឹងមិនបដិសេធដោយអាចមិនប្រកាសជាសាធារណៈក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើបែបបើប្រជាថៃយើងដឹងហើយថាប្រជាថៃមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាការលើកឡើងនេះវាមានភាពសុក្រិតពោះវិញមកវិញអ្វីដែលលោកតេសាកាបានលើកឡើងថាថៃបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លះថៃការទាមទាររបស់ខាងបពិឆាំងថៃនេះនឹងហត់ផលដល់កម្ពុជាជាជាងបានផលប្រយោជន៍ព្រោះអ្វីដែល MOU ធ្វើរវាងគណៈបកថៃរដ្ឋថៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនចំនួននោះគឺភាគីថៃបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈការទទួលបានកោះកុតហើយជំរុញឲ្យមានការចរចាតំបន់ទួតស៊ីគ្នាជិត30000គីឡូម៉ែត្រជិត30000បាទដែនសមុទ្រចឹងហើយថៃគាត់មើលយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានកោះកុតហើយគាត់នឹងបានមួយផ្នែកនៃដែនសមុទ្រទួតស៊ីគ្នាប៉ុន្តែដោយឡែកគណៈបកប្រឆាំងក៏ព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការសាររើ MOU ឲ្យដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជា
ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកសេងមលីបន្តិចលោកលើកឡើងថា MOU 2001នេះធ្វើឲ្យថៃទទួលបានកោះកុតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសំខាន់យើងមើលលើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុង MOU នេះគឺនិយាយអំពីការសហការគ្នាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទេមិនបាននិយាយអំពីកោះកុចនោះទេតើហេតុអីបានថារក្សា MOU នេះឲ្យថៃទទួលបានកោះកុចបាទលឿនលោកសេងមលីបាទ
លឿនបាទនៃចំណុចដែលមាននៅក្នុងអនុស្សរណៈ2001គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកំណត់ដែនសមុទ្រនិងការឯកភាពតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមក៏តែបើយើងមើលឯកសារឧបសម្ព័ន្ធនៃ MOU ឆ្នាំ2001យើងនឹងឃើញថាគំនូសដែលភាគីកម្ពុជាគូសភ្ជាប់នឹង MOU ហ្នឹងគឺឈ្វាកោះកុតហើយអាការឯកភាពឲ្យមាន MOU ហ្នឹងឆ្នាំ2001ហ្នឹងគេមានការចរចាមុនឆ្នាំ2001ទៅហើយថាបើសិនជាភាគីកម្ពុជានៅតែបន្តអះអាងដែនតៃលើកោះកុតមិនថា MOU អាចកើតមានឡើងទេអា MOU កើតមានឡើងដោយសារតែភាគីថៃគេជឿថាគេនៅទទួលបានកោះកុតហើយអាគំនោះដែលភ្ជាប់នៅ MOU របស់ភាគីកម្ពុជាហ្នឹងឆ្លៀលកោះកុតតែម្ដងដែលដើរផ្ទុយអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រហ្មកោតាំងពីសម័យលន់នល់សម័យខ្មែរក្រហមអាត្រង់នេះដែលភាគីថៃគាត់ប្រមាណចិត្តហើយគាត់ឯកភាពឲ្យមាន MOU ហ្នឹងដើម្បីចរចាកំណត់ដែនទឹកដោយគាត់បង្វែរអត់ឲ្យនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងកាសកុតនោះទេគាត់តែដោយឡែកអាពេលប៉ុណ្្នឹងកុតតែពិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏អត់សូវបានដឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរតែទៅតែគេថៃគណៈបពិចាំងថៃបានលើកចំណុចត្រង់នេះមកជជែកបានជឿថាតែពិតទៅមួយផ្នែកនៃកុតនៅតែជាដែនទឹកតែរបស់កម្ពុជាហើយចម្លែកថាអីបានរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម័យ79មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមិនបានប្រកាន់ចំហឬក៏អះអាងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលើកុតទៅវិញអាចចំណុចទាំងនេះដែលថាបង្កើតជាមន្ទិលថាអាចមានការខົບខិតដើម្បីថ្មីលះបង់ដំណតិតៃរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនគួរទទួលបានស្របតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1977ជាថ្មីនឹងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីតំបន់ទួតស៊ីគ្នាដែលមានទុនធានបាតសមុទ្រយ៉ាងអនាគតការដែលមានទំហំច្រើនអានេះបានយើងបានបានជាបរិវត្តនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសជាយឹមជំរុញថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ចំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជំរុញឲ្យភាគីថៃដែលខ្លួនតែងតែអះអាងថាខ្លួនគោះឬក៏អះអាងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យតស៊ូវិវាទឲ្យរឿងវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិព្រោះយើងមិនអាចទៅចរចាជាមួយប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងយ៉ាងម៉េចទេវាគិតមើលម៉ាឡេស៊ីជាមួយសិង្ហបុរីហេតុអីបានគេមិនឆ្លោះគ្នាគេរុញអាវិវាទប្រព័ន្ធអាកោះស្អីក៏ពេត្រាបញ្ចាស់នៅរដ្ឋចូហូដើម្បីឲ្យតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិកាត់ក្តីដោយសារគេមិនចង់ជុំជុំដាក់គ្នាដោយសារកម្លាំងយោធានិងអធិបតេយ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយវាស្របទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេនិងសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងអាស៊ានគេចង់ឃើញការដោះស្រាយដែលផ្អែកទៅលើយន្តការអន្តរជាតិមួយទៀតលោកទេសកាយាប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាម៉ាឡេជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីប្រព័ន្ធនឹងកោះពីដូចនៅសមុទ្រស៊ីឡែតរវាងកោះលីកាតាននិងស៊ីបាដានម៉ាឡេហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់រួញវិវាទនេះទៅតុលាការយុត្តិធម៌ជាតិដើម្បីកាត់ក្តីមិនចង់បញ្ជប់ដាក់គ្នាអ្វីដែលលោកខ្ញុំត្រូវបានលើកឡើងថាអត់តន់សម្រាប់ឯកភាពនេះផងមានឆ្លោះគ្នាណាហើយអត់បើអត់ឆ្លោះគ្នាហើយមានទៅរួញវិវាទនៅតុលាការជាតិមិនចាំបាច់ដល់ប្រជុំមកគ្នាផ្នែកក្រៅវត្តទេដើម្បីផ្លេចការពារកុំឲ្យមានអាតំណរវាងជាតិសាសន៍និងចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដើម្បីធ្វើខ្ជះខ្ជាយថាវិការដូចយើងដឹងហើយឆ្នាំ2008មុនឆ្នាំ2007ដែលលោកទឹកសកម្មបានលើកឡើងក៏នៃការ
2007ដុល្លារ
ជុំវិញ4.6គីឡូម៉ែត្រទេ វាមានហេតុផលអីព្រោះចំណាយនោះខ្ជះខ្ជាដើម្បីទៅប្រជុំជាមួយនឹងភាគីដែលធំជាងយើងហេតុនេះបានយើងជារដ្ឋសេវាល័យដែលជាសមាជិកអង្គការសហជីពដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺជាតុលាការដែលជាប់ជាមួយនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីពដែលសមាជិករបស់អង្គការសហជីពជាសមាជិករបស់លក្ខណៈកានៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហេតុអីបានយើងមិនប្រយ័ត្នក្នុងការអន្តរជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីធ្វើម៉េចការពារដើម្បីមានចំនួនរបៀបទៅជាខាងខ្ញុំដូច
បាទអរគុណលោកដិតសិនសេរីលោកសេងវ៉ាន់លីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទៅវាកាត់បន្ថយចំនួនថែមទៀតអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្តឹងនេះគឺដោយសារតែរឿងផលប្រយោជន៍ពីបាតសមុទ្រនឹងធំធេងបើក្នុងករណីចំណុចមួយទៀតលោកបានលើកឡើងថាបើសិនជាដក MOU នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុខចិត្តគិតពីចំណេញពីការបូមប្រេងអូស្មានពីបាតសមុទ្រនឹងហើយបាត់បង់កោះគុជជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាសុខចិត្តឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬក៏យកប្រយោជន៍ពីបាតសមុទ្រនឹងវាសំខាន់ជាងឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកសេវិនលីសុំតែខ្លីកន្លែងហ្នឹងបាទ
បាទលោកសក្តិយាតាមពិតទៅអាការចេញសារក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទៅលើចំនួនរបស់រដ្ឋតាមពិតទៅវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលបញ្ចប់ទេគាត់ថាវាអាចជាយន្តការដើម្បីឈានទៅដល់ការចរចាធិបគីដើម្បីកសាងបរិយាកាសប្រកបដោយភាពត្រាភាពដោយសន្តិភាពក៏តែបើសិនជាអត់ទាន់បានរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយយើងផ្អែកទៅលើការចរចាធិបគីដោយកម្លាំងមួយភាគីមួយមានកម្លាំងមានឥទ្ធិពលជាងភាគីមួយទៀតហើយគួបផ្សំទៅនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ភាគីមួយទៀតហាក់ដូចជាមានមិនសិនមានភាពរឹងមាំអានេះវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាអាការដែលមិនប្រកាន់ចំហច្បាស់លាស់ទៅលើតានិទ្ធិតៃកោះកុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចភ្ជាប់ជាមួយនឹងការតវ៉ាឬក៏ការចលនារុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុញវិវាទនៅតុលាការជាតិថាជាក្រមបង្កលចលាចលឬក៏ដាក់ក្រមជាក្រមភេរវកយជាដើមខ្ញុំគិតថាជាការគេចវេះប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលលោកយមត្រីលើកឡើងថ្មីថ្មីនេះដោយលោកទីសការបានចាក់ខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្លះដែរថាលោកយមត្រីថាអ្នកនៅខាងក្នុងស្រុកក៏ស្នាហាជាតិអ្នកខាងក្រៅក៏ស្នាហាជាតិដែរក៏សំណួរថាខ្ញុំហេតុអីបានអ្នកខាងក្រៅដែរស្នាហាជាតិគ្នាមិនអាចចូលរួមដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិដើម្បីថ្មីជួយបរំទៅលើការបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យហើយមិនអាចចូលទៅដើម្បីធ្វើម៉េចជួយរដ្ឋាភិបាលជួយប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនបានតែបានតអ្នកស្នាជាតិក្នុងស្រុកដែលមានឱកាសក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយដោយឡែកអ្នកស្នាជាតិក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានគំនិតទុយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហាក់ក៏ដូចជាត្រូវបានគម្រាមកំហែងហើយអាចនឹងបំបត្តិបាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាដោយប្រយោលដោយត្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយៗមកនេះសូម្បីតែបងប្អូនដែលមិនមែនមានជំនាញប្រព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬអីជាដើមនឹងចាប់ដើមមានការខ្វល់ខ្វាយប្រព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ទីតាំងទីរបស់ខ្លួនហើយការប្រតិកម្មនេះយើងឃើញថាមានការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលផ្ទុយទៅនឹងគូគិតគីមួយទៀតរបស់យើងគឺទីគីថៃដែលប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីសាមញ្ញជនទូទៅក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រព័ន្ធនឹងការធ្វើរបស់ខ្លួនទៅលើការបាត់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែរចំណុចមកវិញចម្លើយរួមខ្ញុំគិតថាអាការបន្តរសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយព្យាយាមថ្មិចឆ្លោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងមានឱកាសក្នុងការការពារទាំងដែនអធិបតេយ្យហើយនិងការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនតាមការអះអាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសបរិង្គបានកាន់កាប់ប្រព័ន្ធនោះហើយជាយើងមិនចរចារបស់ប្រវត្តិរួមដើម្បីមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចេញពីអាគំណោទ្របដល់ចានមហិមាក្នុងបាតសមុទ្រហើយលះបង់ដែនអធិបតេយ្យហើយនឹងអាចចរចាបាត់បង់ដែនសមុទ្រមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងអំពីចេតនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិតាមពិតទៅមិនចង់ឃើញមានការបង្កើតសង្គ្រាមរវាងប្រទេសជិតខាងនោះទេដោយសារយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថៃហ្នឹងគេមានភាពចិត្តដិតហើយស្រឡាញ់គ្នាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបតខ្លួនខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានចេតនាអីដើម្បីធ្វើម៉េចមើលឃើញប្រទេសថៃនិងប្រជាជនថៃជាអរិយទេដោយសារតែយើងគិតមើលប្រទេសជិតខាងដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងភាពចិត្តដិតរវាងជាពិសេសក្នុងតំណែងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរហ្នឹងមានភាពចិត្តដិតខ្លាំងណាស់ហើយដែលឡែកយើងក៏ឃើញសាតូដែលរដ្ឋាភិបាលមានភាពចិត្តដិតក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់ថាភាពចិត្តដិតនេះក៏ត្រូវតែការបញ្ចប់នឹងឈោទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនមែនដើម្បីតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកឬក៏ខ្លួនដើម្បីជាយើងថ្មីតាក់ទាញផលប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយបាត់បង់ឬក៏លះបង់ទៅលើដែនដីរបស់ខ្លួនឡើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនៅសល់ពេលប្រហែលជា5នាទីទៀតការចែកគ្នានេះអ្វីដែលសំខាន់ មួយទៀតហ្នឹងលោកសេងមលីក៏បានលើកពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរការស្រឡាញ់ទឹកដីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអ្នកក្នុងស្រុកក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីដែរមិនមែនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេហើយដោយសារតែឃើញរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានចំហជាក់លាក់អំពីរឿងកោះកុចនេះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងនឹងក្រុមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19មករាខាងមុខនេះហើយបើមើលក្នុងរូបភាពដែលប្រយ៉ងមុននេះទៅគឺប្រហែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុំសំអានដែលអ្នកជំនាញតាមដានកិច្ចការព្រំដែននឹងផងលោកសេនស៊ូរីលោកដិតសេនស៊ូរីអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងវាពិតជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានសង្គ្រាមជាមួយថៃមែនឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំមើលមិនឃើញមិនដឹងថាវាកើតសង្គ្រាមតាមណាណាបាត់ពិសោតទេជិតខាងជាពិសេសរវាងម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសិង្ហបុរីរវាងម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីព្រោះអ្វីដែលលោកសេងមលីលើកឡើងណាគឺយន្តការអន្តរជាតិនេះគឺជាយន្តការមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាទ្វេភាគីដែលមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវហើយបើយើងទៅចរចាទ្វេភាគីហើយអត់ព្រមយករឿងហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអានឹងវាកើតបន្ទិលនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានអារម្មណ៍បន្តរហូតបន្តថាមិនក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងព្រំដែនបូរណភាពទឹកដីដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីពលរដ្ឋចោទប្រកាន់អំពីរឿងក្បត់ជាតិរឿងអីកុំបន្ទោសពលរដ្ឋដោយសារអីដោយសារយើងអត់ព្រមបង្ហាញចំហការបង្ហាញចំហថាកោះគុតមួយចំណែកនៃកោះគុតជារបស់កម្ពុជាវាអត់មានខុសអីទេថៃគេបង្ហាញចំហរបស់គេតែជាកោះគុតផោះកោះគុតហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិផោះថៃ 10,000% នោះឥឡូវហ្នឹងគណៈបព្វឆាំងថៃពូអាវលឿងដែលអំបង្ខំឲ្យមានការលុប MOU 2001ហ្នឹងចេតនាផោះពួកគាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីយកអាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាង 30,000 គីឡូនោះទៀត 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះទៀតហើយទំហំបើគិតជាសាច់ប្រាក់ប្រមាណជា 3,000 លានដុល្លារនោះអញ្ចឹងពូនេះមិនមែនមានន័យថាចង់បានត្រឹមតែកោះគុតទេណាវាចង់បានទៅដល់អាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានោះទៅទៀត
បាទ
ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងមិនយកអាចំណុចកន្លឹះហ្នឹងបើជ្រុលតែព្រមបើជ្រុលតែបខំឲ្យមានការលុប MOU 2001ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកផ្លូវទៅឥឡូវរដ្ឋាភិបាលតាក់ស៊ីនស្នើមកឬក៏គាត់ថាបើកកម្ពុជាស្នើទៅថាឥឡូវឃើញថាពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនធំហ្នឹងមិនសบายចិត្តជាមួយនឹង MOU 2001ទេឥឡូវយើងលុបទៅអានេះມັນគួរនិយាយចំហអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបើមិននិយាយទេវាអត់មានកើតជាប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងនិយាយឲ្យហើយទៅលុប MOU 1ហ្នឹងហើយប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតែម្ដងវាជាឱកាសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបានកោះគុតត្រឡប់មកវិញបានប៉ុណ្ណានោះអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេហើយបើបានកោះគុតមកវិញហើយមិនប្រកាសទេអាចនឹងបានតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមកទៀតហើយយើងសារគិតមើលត្រួសទៅ3,000 លានដុល្លារវាធំជាងទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា10ដងសំទុះ100ដង
បា
ទទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងថា30,000លានចុះ3,000លានយើងគិតមើលបាទយើងអាចចិញ្ចឹមបើឲ្យបើយើងនិយាយអំពីថវិកាចរន្តតែមួយឆ្នាំយើងចាយសម័យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះចាយ9,000លានឥឡូវយើងថាចាយ10,000លានចុះយើងចាំមន្ត្រីរាជការយើងបាន30 40ឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់យកពុនផងមិនចាំបាច់ខ្វល់ហើយនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានដែលក្លាយទៅជាអ្នកមានកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2050បើសិនជាក្នុងករណីយើងបានអាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានឧស្ម័នធម្មជាតិហើយនឹងប្រេងធម្មជាតិនេះហេតុអីបានយើងមិនធ្វើអាហ្នឹងវាជាឱកាសមាសរបស់កម្ពុជាទី1ជាឱកាសមាសរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លាយទៅជាវីរៈបរោះឬមិនខ្លាយទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់អ្នកណាខ្លាយទៅជាវីរៈបរោះក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបានទឹកដីខ្មែរត្រឡប់មកវិញដើម្បីបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាកូនខ្មែរណាបើមិនបានថារបស់ដែលយើងមានពីសម័យអង្គរទេថាអនុសល់ដើម្បីទុកឲ្យខ្មៅកូនខ្មែរចំនួនក្រោយរស់នៅឲ្យមានសក្តីថ្លៃថ្នូរផងហេតុអីបានយើងមិនធ្វើ
បាទ
អាហ្នឹងយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញហើយគ្រាន់តែពលរដ្ឋចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសចំហឬក៏នាំករណីកោះគុតទៅ តឡាការអន្តរជាតិមានអ្នកណាគេនិយាយអំពីរឿងរុញឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមឥឡូវទៅរកផុសតាងមកមើលថាអ្នកណានិយាយឲ្យការរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅវាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃណាតាប្រឆាំងមួយណាមេដឹកនាំប្រឆាំងមួយណាអត់មានអ្នកណានិយាយរឿងនោះសោះអញ្ចឹងហើយកុំបង្វែរសាច់រឿងច្រើនពេករឿងនេះគឺជារឿងជាតិទៅត្រូវរួម